Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Art of Possibility Transforming Professional and Personal Life adalah buku pengembangan diri dan kepemimpinan karya Rosamund Stone Zander dan Benjamin Zander. Rosamund membawa sudut pandang sebagai terapis keluarga dan perancang kerangka perubahan, sedangkan Benjamin memakai pengalaman memimpin orkestra dan mengajar musik. Buku ini tidak terutama menawarkan teknik mencapai target secara lebih efisien. Tujuan utamanya adalah mengubah kerangka yang dipakai seseorang untuk menafsirkan situasi, konflik, kegagalan, hubungan, dan peran kepemimpinan. Zander membandingkan dunia pengukuran, yaitu dunia nilai, peringkat, persaingan, dan pembuktian diri, dengan semesta kemungkinan yang menekankan kontribusi kreativitas, keterhubungan, dan tindakan bersama. Gagasannya disusun dalam 12 praktik, bukan sebagai hukum baku, melainkan latihan untuk dicoba berulang kali, dengan contoh dari ruang kelas, terapi, musik, dan organisasi. Buku ini menjelaskan bahwa banyak batas yang terasa mutlak sebenarnya dibentuk oleh cerita dan asumsi yang dapat ditinjau ulang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengganti dunia pengukuran dengan semesta kemungkinan. Kerangka utama buku ini adalah perbedaan antara dunia pengukuran dan semesta kemungkinan. Dunia pengukuran muncul ketika orang menilai diri serta orang lain melalui perbandingan. Pertanyaannya menjadi, siapa yang lebih unggul? Apakah saya cukup baik? Berapa nilai saya? Dan apakah saya menang? Kerangka ini memang diperlukan dalam beberapa keadaan, misalnya untuk evaluasi kerja atau penilaian akademik. Namun, Zander menunjukkan bahwa ketika kerangka itu menguasai seluruh pengalaman, orang mudah defensif, takut salah, dan sulit bekerja sama. Energi habis untuk melindungi posisi atau citra diri. Semesta kemungkinan tidak berarti mengabaikan fakta, standar, atau konsekuensi. Yang berubah adalah titik berangkatnya. Alih-alih memulai dari kekurangan dan ancaman, seseorang bertanya tentang kontribusi, pilihan tindakan, dan potensi yang dapat dibuka bersama. Dalam kerangka ini, rapat tidak sekadar arena mempertahankan pendapat, melainkan ruang untuk membangun pemahaman. Kesalahan tidak otomatis menjadi bukti ketidakmampuan, melainkan informasi untuk penyesuaian. Buku ini penting karena tidak menyederhanakan perubahan menjadi berpikir positif. Ia meminta pembaca mengenali kapan ukuran dan persaingan berguna, lalu kapan keduanya justru mempersempit perhatian. Praktiknya adalah kembali memilih kerangka yang memungkinkan keterlibatan, kreativitas, dan hubungan yang lebih produktif. Kedua, praktik ini semua rekaan untuk menilai ulang cerita yang membatasi. Praktik yang disebut ini semua rekaan berangkat dari gagasan bahwa manusia hidup melalui penafsiran, bukan hanya melalui fakta mentah. Sebuah kejadian dapat nyata, tetapi arti yang segera ditempelkan pada kejadian itu sering merupakan cerita. Penolakan atas usul di kantor misalnya dapat dibaca sebagai bukti bahwa seseorang tidak dihargai. Namun, itu juga mungkin berarti usul tersebut belum jelas, waktunya belum tepat, atau kelompok memerlukan informasi tambahan. Buku ini tidak menyatakan semua tafsir sama benarnya. Sebaliknya, pembaca diajak membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan cerita yang dibuat tentang artinya. Nilai praktisnya terletak pada kemampuan mengganti kerangka tanpa menyangkal masalah. Jika suatu cerita hanya menghasilkan rasa tidak berdaya, permusuhan, atau kebuntuan, orang dapat mencari penafsiran lain yang lebih memungkinkan tindakan. Proses ini menuntut tanggung jawab, karena seseorang tidak lagi sepenuhnya menyerahkan keadaan emosionalnya pada perilaku orang lain. Dalam hubungan, pendekatan tersebut membantu menghentikan kebiasaan menganggap niat pihak lain secara pasti. Dalam organisasi, pendekatan ini dapat mengurangi konflik yang dipelihara oleh asumsi. Zander memakai gagasan ini untuk menunjukkan bahwa perubahan sering dimulai bukan dengan kondisi eksternal yang langsung berbeda, melainkan dengan kesediaan menyadari bahwa narasi lama adalah satu pilihan, bukan satu-satunya kenyataan. Ketiga, memberi nilai A sebagai cara membebaskan kapasitas belajar dan kepercayaan. Memberi nilai A adalah salah satu praktik paling dikenal dalam buku ini. Benjamin Zander menerapkannya kepada murid dengan memberi nilai tertinggi sejak awal. Dengan syarat mereka menulis surat dari masa depan yang menjelaskan alasan mereka pantas mendapatkannya. Tujuannya bukan menghapus tuntutan atau menyamakan semua pencapaian. Praktik ini mengubah hubungan murid dengan penilaian. Ketika ketakutan akan kegagalan dan kebutuhan membuktikan diri sedikit berkurang, perhatian dapat dialihkan pada pembelajaran. Pilihan artistik, disiplin, serta kontribusi yang ingin diwujudkan. Sebagai prinsip hubungan, memberi nilai A berarti sementara waktu memilih untuk melihat kemungkinan terbaik dalam diri orang lain. Seorang pemimpin dapat memulai dengan asumsi bahwa anggota tim ingin berhasil dan mampu berkembang, lalu menciptakan syarat yang jelas agar kemampuan itu muncul. Ini berbeda dari pujian kosong. Pujian hanya menyatakan persetujuan terhadap hasil. Sedangkan memberi nilai A menawarkan kepercayaan sekaligus undangan untuk bertanggung jawab terhadap gambaran diri yang lebih besar. Pendekatan ini juga relevan bagi pengasuhan dan kolaborasi, karena mengurangi kecenderungan memperlakukan orang sebagai masalah yang harus diperbaiki. Keterbatasannya, praktik ini tetap membutuhkan umpan balik yang jujur dan standar yang nyata. Tanpa itu, kepercayaan dapat berubah menjadi penghindaran terhadap persoalan. Buku ini menempatkannya sebagai cara mengubah iklim belajar, bukan pengganti evaluasi yang cermat. Keempat, memimpin dari kursi manapun, bukan hanya dari jabatan tertinggi. Melalui pengalamannya sebagai konduktor, Benjamin Zender mengembangkan praktik memimpin dari kursi manapun. Seorang konduktor tampak sebagai pusat perhatian, tetapi tidak menghasilkan bunyi secara langsung. Musik lahir dari para pemain. Kesadaran ini mengubah definisi kepemimpinan dari kemampuan mengendalikan menjadi kemampuan membuat orang lain berdaya, mendengar satu sama lain, dan berani memberi kontribusi. Dalam pengertian ini, otoritas formal dapat membantu, tetapi bukan sumber utama kepemimpinan yang efektif. Buku ini menekankan bahwa siapapun dapat memimpin dari posisi apapun ketika ia memperluas kapasitas kelompok. Contohnya dapat berupa mengajukan pertanyaan yang memperjelas arah, menyampaikan informasi yang belum didengar, menghubungkan pihak yang terpisah, atau menjaga perhatian tim pada tujuan bersama. Pendekatan tersebut menolak gambaran pemimpin sebagai pahlawan tunggal yang selalu memiliki jawaban. Sebaliknya, pemimpin bertanggung jawab atas ruang tempat kecerdasan kolektif dapat bekerja. Implikasinya cukup penting bagi organisasi yang terlalu bergantung pada instruksi dari atas. Jika anggota hanya menunggu izin, pengetahuan yang dekat dengan masalah tidak dimanfaatkan. Namun memimpin dari kursi manapun bukan alasan untuk mengabaikan peran dan akuntabilitas. Praktik ini bekerja bila tujuan, keputusan, dan tanggung jawab tetap jelas. Keunggulan gagasan Zander adalah penekanannya pada kualitas relasi, yaitu seberapa jauh seorang pemimpin bersedia memberi ruang bagi kebesaran orang lain. Terakhir, kontribusi, percakapan pengikut sertaan, dan aturan nomor sulis dalam menghadapi hambatan. Beberapa praktik Zander menghubungkan perubahan batin dengan cara berbicara dan bertindak bersama orang lain. Pertama, buku ini mengajak pembaca mengganti pertanyaan tentang keberhasilan atau kegagalan pribadi dengan pertanyaan tentang kontribusi. Fokus pada kontribusi membuat tindakan tidak sepenuhnya bergantung pada pengakuan, jabatan, atau hasil yang dapat dikendalikan. Seseorang dapat tetap bertanya, apa yang dapat saya bawa ke situasi ini, bahkan saat hasil akhirnya belum pasti. Kerangka ini membantu mengurangi kelumpuhan yang muncul dari takut dinilai. Kedua, percakapan pengikut sertaan berarti mengundang orang lain masuk ke dalam kemungkinan yang dilihat, bukan sekadar membujuk mereka menerima keputusan yang sudah jadi. Undangan yang baik menjelaskan visi, mendengarkan kepentingan pihak lain, dan memberi mereka peran nyata dalam penciptaan hasil. Karena itu, pengikut sertaan berbeda dari manipulasi atau komunikasi satu arah. Ketiga, aturan nomor 6, yaitu jangan terlalu menganggap diri sendiri serius, berfungsi sebagai pengingat untuk meredakan ketegangan ego. Sikap ini bukan ajakan meremehkan masalah atau menghindari tanggung jawab. Maksudnya adalah memberi jarak dari drama internal yang membuat respons menjadi kaku. Digabungkan, ketiga praktik tersebut menjadikan kemungkinan sebagai tindakan sosial. Orang tidak hanya mengubah pikiran sendiri, tetapi juga membangun percakapan yang lebih terbuka, ringan, dan berorientasi pada penciptaan bersama. Kesimpulannya, The Art of Possibility paling sesuai untuk pembaca yang ingin meninjau cara mereka memimpin, mengajar, bekerja dalam tim, atau menjalani hubungan yang penuh penilaian dan ketegangan. Buku ini juga relevan bagi manajer, pendidik, fasilitator, pekerja kreatif, dan pembaca pengembangan diri yang merasa pendekatan berbasis target serta kompetisi tidak cukup menjelaskan masalah yang mereka hadapi. Manfaat praktisnya bukan berupa sistem perencanaan yang rinci, melainkan seperangkat latihan untuk mengenali asumsi mengubah bahasa, dan menciptakan kondisi agar orang lain lebih berani berpartisipasi. Secara intelektual, kekuatan buku ini ada pada pergeseran dari pertanyaan tentang kontrol menuju pertanyaan tentang kerangka. Zander tidak berpendapat bahwa keadaan sulit lenyap jika dilihat secara optimistis. Mereka menunjukkan bahwa cara menamai keadaan memengaruhi pilihan yang tampak tersedia, kualitas percakapan, dan respons terhadap kegagalan. Pembaca yang mengharapkan bukti ilmiah formal, prosedur manajemen yang terukur, atau analisis organisasi yang teknis mungkin akan merasa pendekatannya lebih reflektif daripada sistematis. Dibanding banyak buku sejenis, Karya ini menonjol karena memadukan pengalaman terapi, pendidikan, dan musik klasik dalam satu bahasa kepemimpinan yang mudah diterapkan. Metafora konduktor memperjelas bahwa kepemimpinan bukan sekadar tampil dominan, melainkan membuat kemampuan orang lain terdengar. 12 praktiknya juga memberi bentuk konkret pada gagasan yang bisa terasa abstrak, seperti kemungkinan, kontribusi, dan keterhubungan. Karena itu, nilai utamanya terletak pada kemampuan mengubah kualitas perhatian dan relasi, bukan pada janji solusi cepat. Jika Anda ingin mendukung Rosamund Stone Zander, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.